Dobrý den, já jsem Matěj Kotrba, jsem IT Headhunter a vítám vás u podcastu Fuck Upy v IT. Ten je určen jakýmukoliv IT expertovi nebo IT manažerovi. Moje hosté v podcastu sdílí, jaký největší fuck upy za svoji kariéru v IT udělali nebo zažili, jak je vyřešili a jaký z toho plyne ponaučení pro vás, posluchače. No a dneska s námi sdílí své IT fuck upy Roman Pichlík, software architekt a spoluproducent CZ podcastu. Takže příjemný poslech a jdeme na to. Romane, vítej ve studiu, ahoj.
Ahoj, díky za pozvání.
Já jsem v kontextu s tvojí rolí záměrně neříkal žádnou firmu, protože ty seš vlastně dneska, můžeme říct, bez práce, seš nezaměstnaný. A moje otázka úvodní zní proč, protože jako pro posluchače ty máš za sebou opravdu fantastický věci, jo. Ty jsi byl, když to vyjmenuju, software architekt v HPčku, pak jsi byl architekt v Good Data, pak jsi byl šéf vývoje v Zonky, šéf vývoje v Velvonu. A moje otázka zní, jako, co je momentální tvůj jako kariérní fuck up, respektive jako, proč nemáš práci, jako, tě nezaplatí nebo o co jde?
Jo, děkuji za otázku, to je docela zajímavý. Musím se nad tím zamyslet a možná, když jsi zmiňoval ten CZ podcast, tak my jsme se s Filemonem všude tak jako zdiskreditovali, že jsem teďka úplně nezaměstnatelný. A u něj by se na to vlastně nemohl zeptat, protože on má svoji vlastní firmu, že a ze své vlastní firmy se těžko bude vyhazovat. Uh-huh. Takže možná to byl ten důvod, že jsem se tak tím podcastem zdiskreditoval, že už mě nikdo vlastně nechce zaměstnat a my už to máme vlastně takový spíš lifestyleový ten podcast, takže třeba teďka si tady u tebe udělám reklamu a někdo mi hodí laso.
No jasně, to je jasná věc.
Tajně v toho doufám. ne, neházejte mi laso.
Ty jsi zrovna připravil tři krásné příběhy, přičemž ten první si vzal z Good Data, druhý ze Zonky a třetí je taková pikoška na závěr, k tomu se dostaneme. Ten první příběh si nazval, jak nám AWSko na několik dnů odstavilo celý Good Data. Tam šlo o co?
Jo, tak já začnu trošku ze široka, že Good Data je firma, která dělá business intelligence platformu a Roman Staněk přišel hned na začátku někdy v roce 2008 s tou vizí, že by to vlastně mělo běžet v cloudu, mělo by to být cloudový, mělo by to fungovat software as a service. To znamená, na rozdíl od těch nástrojů, které existovaly tenkrát, nebyla to on-prem instalace někam do datového centra, ale ty jsi se zaregistroval a všechno to vlastně, my jsme se postarali o všechno, znamená, všechno to běželo někde v cloudu, teda tady v tom případě v AWSku byla to multitenantní platforma, to znamená, že tam běželo víc zákazníků vlastně na jedné instanci Good Data.
A teďko ještě zase ten kontext, v tu chvíli, kdy jsi jakoby tam byl a o tom fuck upu, o kterém budeš mluvit, tak ta tvoje role tam byla
jaká? Já jsem byl software developer.
OK.
A vlastně ty jedné části, která se dělá mezi frontendem a backendem Good Data, dneska se tomu návrhovému vzoru říká backend for frontend, to znamená něco, co ti ty backendový APIčka, třeba tady v tom případě toho rollupu, expouzuje, proto aby je dobře mohl volat, volat ten webový frontend, respektive ta aplikace tam, kde jsi měl ty dashboardy a reporty.
A ten fuck up teda byl v čem? Protože z názvu asi chápu, že asi AWSko vám jako nestoplo služby, ale o co tam šlo?
Tak si jenom jako pro ten kontext. Jo. Představ si, že máš celou firmu, která takhle běží někde v cloudu, máš na ní zákazníky, který pomocí těch reportů a té analytiky nad Good Data řídí svoje firmy. Asi na tom, některý z nich na tom byli dost závislí, bez ohledu na to, jestli tím řídíš marketingové kampaně nebo kolik lidí budeš mít někde v call centru. To si asi dokážeš představit, že v některých firmách a typech biznesu to může být dost důležitý nebo dost kritický, aby se měl přehled i klidně real-timeově, co se tam děje. No a jsem tenkrát, ještě to byl rok 2011, řekněme, že cloud byl, nechci říkat úplně v plenkách, ale nebylo to zase něco, s čím by tady měla hromada lidí zkušenosti. No a my jsme tenkrát v té době, Good Data byla v US East, to znamená, nebo West, teďka nevím, bylo v jednom z regionů v Americe, myslím si, že to byl West. A to je jedno. No a že běželi tam celý Good Data, no a jednoho krásného večera, 21. dubna, chvilku před Velikonocema, najednou to začalo celý kolabovat. Jo, začala nám celá ta platforma kolabovat. Tenkrát my jsme hodně byli závislí na infrastrukturních službách, to Amazon to zná, že jsme tam měli nějaký virtuální stroje, měli jsme tam disky, networking a najednou to jako tak začalo jako kolabovat. My jsme začali nasávat informace z internetu, že jo, a najednou jsme věděli, že podobné problémy nemáme jenom my, ale má to hromada dalších společností, třeba Heroku, který možná posluchači znají. A bylo to taky divný, protože Amazon hlásil, měl tak tu svoji známou status page, kde vlastně oznamují stavy svých jednotlivých cloudových služeb a tam bylo, jo, máme nějaký drobný výpadky, no ale nám se to jako moc dobrý drobný výpadek nezdál. No a postupem času, jako neběželo to hodinu, dvě, tak pomalu to umíralo, tři, čtyři a nakonec se ta outage do plného zotavení vyšplhala asi na 4 dny, kde vlastně Amazon řekl, že to je všechno zpátky, všechny ty jeho služby jsou plně operabilní, ale samozřejmě to, že to bylo plně operabilní z pohledu Amazonu, neznamenalo, že to bylo plně operabilní z pohledu GoodData, to znamená, že my jsme několik dní se to tam snažili uhasit, my jsme v té době měli 2 operations inženýry, Kostiu a Vlastu Holera, jestli to kluci slyší, tak je tady těm pozdravu a ještě jednou bych teda před nima smekl klobouk, protože ty vlastně tu situaci zachraňovali. Já ještě k tomu mám takový příběh. Vlastík, ten měl u toho svého počítače, kde seděl v Brně, takovou obrovskou dozičku, v které měl kofeinový kapsličky, tak ta byla po tady tom fuck-upu teda dost vyprázdněná. No a vlastně o co šlo?
Já to teda chápu tak, že tady ta linka toho průšvihu byla jako na straně opravdu jako AWS, Amazonu.
No, jo a ne, víš co, zákazníky GoodData vůbec nezajímalo, jestli to selhalo u GoodData, nebo jestli selhal Amazon. Prostě zajímalo to, že
selhal
si zaplatili Jasně. si, měli subscription za desítky tisíc dolarů, nebo možná i více, za 100 tisíce dolarů u GoodData a ta prostě nefungovala. A byl to problém GoodData. No a ještě teda dopovím, co byla ta rudkost toho. Amazon tenkrát, to dělá do dneška, prostě provozoval nějaký upgrade uvnitř služby, který se říká EBS, jo, což je něco jako Elastic Block Storage. Vždycky, když jsi vytočil virtuální mašinu nebo ten virtuální stroj, tak si potřeboval nějaké diskové úložiště a to bylo to EBS. Ta výhoda, nebo proč si to potřeboval, že když ti chcípala ta virtuální mašina, tak ty data, které jsem měl uložen na disku, tak vlastně přežili. No a oni dělali upgrade kapacity toho klastru, toho EBSka a teďka došlo k tomu, že nějakou síťovou chybou, prostě omylem, se část toho klastru začala prostě replikovat a to, někdy se tomu říká jako cascading failure, nějakou kaskádovou chybou, to totálně odpálilo jedno datové centrum. Já ještě možná předestřu, jak vypadá ta organizace nebo ta topologie těch datových center u Amazonu. Tam je to tak, že máš region, takže třeba US East nebo US West, případně tady Frankfurt, kde máš několik datových center, těm se říká availability zóny, typicky je tam A, B, C, to znamená jsou 3 a je to nějak propojený. A oni samozřejmě v Amazonu nebyli blbci, tak dělali tu změnu jenom v jedné té availability zóně, tu si můžeme představit jako datový centrum. Bohužel tam byly jistý sdílený komponenty, nějaký control plane pro to EBSko a vlastně zaseknutí jeden z těch availability zón vedlo k výpadku celého toho regionu. A celá ta situace byla nešťastná v tom, že představ si, že my jsme v té situaci, kdy se tohle to děje a co tě první napadne, tak zkusíš ty věci naspinovat v jiném regionu toho AWSka, takže to zkusíš ve východním pobřeží. Bohužel ten samý nápad měly ty firmy, které tam byly s náma, takže vlastně my jsme nemohli dělat nic jiného, než se modlit a čekat, až to Amazon vlastně nahodí. Jo. Ta situace byla opravdu...
Takže jako opravdu jako vlastně jako velmi jako zoufalá situace, kdy ty vlastně nemůžeš nic, dalo by se říct a musíš fakt jenom čekat, jo?
Jo, a ještě bylo dost nešťastné, že vlastně Amazon to nekomunikoval moc transparentně, takže jsme nevěděli, co se tam děje, kdy to bude odstraněn, takže ty máš sice nějaký disaster recovery plán, ale ten vůbec s takovýmhle obrovským výpadkem nepočítal.
Hele, a dokážeš jako odbočka, ještě dokáže se jako nějak vyčíslit, dejme tomu, jakoby ta ztráta, nebo jakoby ten dopad jako toho 4denního výpadku, rozumíš mi?
Jo. Nevím, jestli to dokážu přesně v číslech, ale...
Ale to je samozřejmě, dokážu si představit jako hodně reputační riziko, samozřejmě to, že prostě, tyjo, tak co to tady předvádíte, to je mi jasný, jo, ale...
Víš, čem to bylo, si myslím, ještě horší. Ono tenkrát v té době se ta samotná myšlenka cloudu, tak byla dost torpédovaná a říkalo se vlastně, cloud je drahej, cloud je nespolehlivý a to vlastně všem těm lidem, kteří tohle to razili, tak perfektně jim to nahrávalo, což samozřejmě možná GoodData to ustála, že neplatila žádné sankce, žádné pokuty, ale o to obtížněji si myslím, že se mohly dělat díly v té době potom výpadku. A ještě takový zajímavý spoiler byl v tom, že to bylo někdy duben, říkal jsem 21. dubna 2011 a myslím, že se to asi o 8 dní mysnulo s příchodem Terminátora, že Skynetu, kdy Skynet převzal kontrolu nad zemí, tak se tady tej outage na AWSku říkal prostě Skynet převzal kontrolu, byla kolem toho celá řada vtípků.
To je super. No hele, a pověz teďko posluchačům to poučení z toho, protože já si myslím, že tohleto, nebo respektive takhle, moje otázka zní, jak je tohleto jako uchopitelný, tady ta situace vlastně jako do dnešní doby?
Jo. Já myslím, že uchopitelná je docela dobře, protože byť AWSko, Azure i Google Cloud ušli obrovskou cestu, tak k takovým výpadkům bude k ním docházet, nechci říkat dnes a denně, ale dochází k ním. Často, když ti vypadne nějaká opravdu kórová služba uvnitř toho cloudu, tak ti pošle dolů i ty služby další, které nad tím staví. Jo, takže když ti v AWSku vypadne S3, tak to sebou může vzít RDSku, což je managed databáze, jo. Může to s sebou vzít CDNku, může to s sebou vzít hromadu věcí, nad kterýma ty stavíš. To znamená, že takový velký poučení pro mě osobně bylo vlastně nespoléhat se, nebo v té situaci, v které jsme byli my, tenkrát v GoodData, tak my jsme byli uspokojeni s tím, že máme v tom jednom regionu rozložen ty vajíčka mezi ty tři availability zóny, mezi ty tři datové centra, což jsme předpokládali jako dostatečnou ochranu, že jsme opravdu neoperovali s tím, že vypadne celý ten region. A tohle to se ukázalo vlastně nedostatečný. To znamená, že dneska, nebo ne dneska, obecně si myslím, že je velmi dobrá strategie být rozkročen mezi víc regionů. Někdo jde až tak daleko, že se vlastně rozkročí mezi víc cloudových hráčů. Já si myslím, že to rozkročení mezi víc regionů je dostatečný. A samozřejmě to je to o nějakém apetitu, který ty si nastavíš. Ty můžeš říct, že dobře, můžu mít nějaký hot nebo cold standby, kde vlastně ty data replikuješ a v případu výpadku to třeba přesměru tam ten trafik, můžeš to rozdělit per zákazníky, že část jich máš tam, část jich máš tam a potom ta outage vlastně nemá tak dalekosáhlý dopady. Ale vlastně kdo si myslím, že ukázal tu cestu a šel vlastně nejdál, to byl Netflix. Jo? Netflix vlastně hned od začátku byl inspirovaný myšlenka má chaos engineeringu a nějaký prostě antifragility a ty šly tak daleko, že si vlastně dokonce simulovali výpadky availability zóny, výpadky regionu, výpadky vlastně celé části země koule.
Aby byly
připraveny na takovýhle výpadky. A opravdu k těm výpadkům dochází typicky, co způsobí takovýhle fuck-upy, tak to je třeba DNS. Když vypadne DNS uvnitř toho datového centra, tak to má vždycky nějaký dopady, s kterýma nikdo nepočítal. To jsme zažili ve Velvonu.
Pojďme k druhému příběhu. Ten jsi nazval, jak peer-to-peer investoři Zonky mohli investovat peníze, které neměli. Což je docela dobrý a tam mě zajímá, jako, o co tam teda jako by šlo a jak to bylo způsobené a jak se to vyřešili. Kolik jste na tom prodělali a tedy? Povídej.
Nevím, jestli mě teďka Standa Filipčík a technický ředitel Zonky nezabije, že to vlastně tady ten příběh říkám a ne, Standa mě nezabije. A to bylo zajímavé. My jsme dlouhou dobu naši investoři volali Zonky, teda peer-to-peer lending, po něčem čemu se říká sekundární trh. Sekundární trh tady v těch platformách slouží k tomu, aby ty si z té platformy dostal likviditu. To znamená, ty investuješ do nějakých půjček a v určitou chvíli si řekneš, fajn, já teďka potřebuji nějaký peníze, tak a teďka jak se k těm penězům dostaneš? A my jsme přidali něco, čemu se říká secondary market, kde si mohl ty půjčky prodávat a někdo jiný je mohl koupit. A my jsme tenkrát byli, dneska už to můžu říct, poučen pár těma fuck-upama, ten výpadek toho AWSka byl jedním z nich. A já jsem často, nebo obecně jsem došel k takové tezi, nebo možná to bylo na základě nějakých knih, které můžeme na konci uvést, k tomu, že chyba je vlastně nevyhnutelná. A jediné, co můžeš udělat, vlastně je připravit se na její přežití. A je docela, a teďka jsou už nějaké strategie, jak tu chybu přežít. No a jeden z nich je takzvaný fázovaný rollout. To znamená, že ty tu změnu nedáváš hned všem uživatelům. A my, když jsme ten sekundární trh vlastně rolovali, tak jsme si našli skupinu interních nebo investorů, části investorů, s kterými bychom to zkoušeli. No nicméně zpátky k tomu fuck-upu. Takže my jsme uvedli ten sekundární trh, teďka to pilotujeme, všechno to vypadalo dobře a teďka najednou mi Standa volá a říká, hele, tady mám nějakého investora tady a on je v mínusu asi, já nevím, 150, byly to stovky tisíc. Já říkám, jak je v mínusu 150 tisíc? Teď my máme přece jako podmínku, že se neproinvestuješ do mínusu. Jediná možnost, jak se dostat do mínusu je, když máš nulový zůstatek a strhnou se ti poplatky. No je prostě mínus. Tak jsme začali jako zkoumat, kde by mohl být ten problém a ukázalo se, že bohužel podmínka na zůstatek v té peněžence byla v kódu, který se obchodoval na primárním tržišti, ale bohužel ne v tom sekundárním tržišti a takhle nám to pod radarem vlastně uniklo. Ale vtipný bylo, proč my jsme na to přišli, nebo proč se to stalo, že hromada těch investorů investovala automatizovanýma robotama. To znamená, oni třeba řekli, tady mám 500 000, začni nakupovat pohledávku nebo začni nakupovat participace podle kritéria, úrok je takovejhle, doba splatnosti je takováhle.
A ono to nakupovalo a vlastně to nezastavilo.
Takže ono to nakupovalo jenom, jak se objevovaly ty půjčky vlastně na tom secondary marketplaceu. A ještě si myslím, že to ten investor měl nastaven dost eager. Naštěstí. Ten investor byl zase známý nějakého známého. A já jsem ho znal, takže byla docela přímá linka, tak jsem mu volal a říkám, no tak co s tím uděláme? On naštěstí teda byl dost movitej, tak říkal, žádný problém, zítra vám tam pošlu peníze a vlastně dorazili peníze a tím se zrovnala jeho peněženka na nulu. No.
Hele, a moje otázka, nebo podotázka bylo toho, jako jak velká ta skupina těch jako investorů, mezi kterými se spouštělo, byla. Jo. Ale teda zjistilo se to u tohoto člověka a tam se to teda utlo?
Bylo to, ta skupina byla asi, myslím, tak mezi 30 a 100 investorama. Já si nejsem jistý, jak jsme to rolovali.
Ale zjistilo se to teda rychle u toho jednotlivce? Nebo...
No, asi ne úplně dost rychle. Jako bylo to po nějaké době. Až jako zpětně jsme si všimli, že tam takovýhle problém je. No.
Taková blbost, co?
A možná to teda nechci kecat, to si nepamatuju, jestli nakonec na to nepřišel on, že je tam jako v mínusu, což by bylo dost blbý. To jestli to bych teďka docela schodil nějaký náš monitoring, který jsme tam měli. To nevím. Asi si spíš si myslím, že jsme na to přišli my, že jsme měli kontrolní součet přes zůstatky těch peněženek a nějaký nostro účet, který tam byl.
Hele, to řešení, to je asi na snadě, že jo? To jste prostě opravili chybu v kódu. Mě spíš jako zajímá zase to přenositelné poučení pro ty posluchače, který si z toho můžou vzít, z toho příběhu.
Jo, určitě to je to, co jsem naznačoval. Dělejte fázovaný rollouty, nepouštějte, obzvlášť takovýhle klíčový feature. A pokud to můžete udělat a máte, my jsme tomu vždycky říkali, friends and family, máte nějaký okruh uživatelů, s kterými to dokážete bezpečně v té produkci otestovat, protože takovýhle věci se opravdu dějou jenom na produkci, ty nikdy nesimulujte, tak to dělejte. Jo, to znamená fázovaný rollout, pouštět to postupně na nějaký množství uživatelů, když se můžete vybrat, tím líp, získáte zpětnou vazbu, opravíte a vyhnete se takovým fuck-upům.
Třetí příběh je pikoška na závěr a tu jsi si nazval chybějící control permission a ne, jak se podívat, kolik bere generální ředitel firmy. Což teď možná nastraží už i všichni z menších či větších firm s takovým softwarem, který se chtějí podívat, kolik bere jejich generál. A tak mě zajímá, o co šlo v tajtom příběhu.
Jo, tak já myslím, že když budu adresný, tak už je to asi promlčený, že je to 20 let. A vlastně já jsem začal svou softwarovou kariéru jako vývojáře, profesionála ve firmě Asej a měl jsem tam svého buddyho Rudu Piška, který dneska dělá v České spořitelně. On už od té doby odešel strašně dlouhou cestu, jo? Tak mu to nepředhazujte. No a my jsme s Rudou dělali aplikaci, která se jmenovala Personální karta zaměstnance a ta v té komerce sloužila k tomu, to byla webová aplikace, aby ty si se mohl kouknout, já nevím, jaký máš školení absolvovaný, kolik peněz, jaký máš odměny, jaká je jejich struktura, byla tam tvoje fotka, jméno, příjmení, já nevím, co si asi jako dokážeš představit.
A promiň, ty jsi teda, aby to nezapadlo, říkal, vy se teda v té firmě vyvíjeli ten soft, který byl pro komerčku.
Ano, nebyl jenom pro komerčku, my jsme typicky prodávali komerčkám různým.
Další firmy, jasný,
Ano. Tohle to bylo webový, jsme v tom byli docela pionýři. No a my jsme s Rudou teda začali vyvíjet tady tu aplikaci. A teďka přišel ten den D, kdy jsme to jeli instalovat do komerční banky. Tenkrát se ještě jelo vlastně do té serverovny. Bylo to v roce 2001. Bylo to těsně po pár měsíců po útocích 11. září, takže si dokážeš představit, jak vypadala ta bezpečnostní situace. No já jsem přijel s Rudou na tu komerčku, že jo, a neměl jsem občánku, že jo, takže mě vůbec do té serverovny nepustili. Tak tam vlastně ten software šel nainstalovat jenom Ruda. No a teďka, že za ty 4 nebo 5 hodin jako vyšel úplně spocený, tak jsem se ho ptal, jak to šlo. On půjde, hele, bylo to docela dobrý. Oni to teda jako ty ajťáci zkoušeli, ale v jednu chvíli já jsem se chtěl kouknout, jestli to jako funguje, tak jsem promazal to osobní číslo v tom address baru toho prohlížeče, dal jsem tam jiný a ono mi to ukázalo nějakou prostě personální kartu prostě někoho. No a v tu chvíli mě vlastně došlo, že my tam nemáme žádnou control permissions. A jakmile to viděli ty, prostě tam ty zaměstnanci toho IT, tak hned začali prostě editací příkazového řádku toho prohlížeče se koukat, kdo má jaký platy. A to byl teda dost velký fuck up. Asi si to dokážeš představit. My jsme naštěstí to potom někde nějak opravili a tohleto.
No jasně, tak to je zase mluvím o tom reputačním riziku, tohle kdyby se jako dostalo dál a dál, že jo, tak prostě napříč firmou si rozšíří tady ty informace a že jo.
To by byl asi konec i toho, týhletý firmy v komerční bance, že jo, a komerční banka byla tenkrát strašně důležitý zákazník. Byl
no
důležitý.
Dobrý je to, že jsi tam nedal v občanku, to, že tě neznali, ale chápu, že by tě samozřejmě dohledali toho tvůrce, toho softwaru.
Já musím teda říct, že tohle to byl jenom jeden z několika fuck-upů, který se nám mě s Rudou společně jako podařilo udělat. A tady jsem chtěl říct, že vlastně takovouhle chybu v kódu, to se těžko mitiguje. Když jsi mi psal, abych si připravil, jaký vlastně z toho ponaučení, tak já jsem si říkal, že jediné, co z toho se vzít jako ponaučení, kromě toho jezděte s občankou, aspoň někam pustili, tak je to, že takovýhle permissiony by se měly kontrolovat někde high level v kódu, aby vlastně dva junior vývojáři neměli šanci něco takového vůbec způsobit. Jo? To bylo, si představíš tu URL s tím osobním číslem toho člověka, tak samozřejmě on to vzal a dal to do nějakého prepared statementu se SQL příkazem, kde se to prostě jedná, možná ještě tam byl nějaký SQL, ještě tu možná SQL injection, ale to už radši nebudu domýšlet. Jo? Takže takovéhle věci by měly být ošetřen high level a ty vývojáři by se s tím vůbec neměli mastit.
Romane, moc děkuji, že jsi přišel a že jsi takhle otevřeně sdílel ty 3 příběhy. Přeju ti, ať se ti daří, ať seženeš nějaký super job, kde budeš spokojený, kde se ti bude líbit a měj se hezky.
Díky, Matěj, a doufám, že mě tady po těch 3 fuck-upech ještě někam vezmou. Díky. Ahoj posluchači.
To je z mojej strany dneska všechno. Já vám děkuji za poslech, za sdílení a odběr podcastu a naslyšenou příště.